Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je srijeda, ovo su najvažniji naslovi. Ukinuta oslobađajuća presuda optuženima za deportacije, nezvanično saznaju vijesti. Aktivisti Mansa, Studentske unije, Udruženja, odnosno Unije, Samostalnih sindikata Crne Gore i građani okupirali Facebook stranicu premijera Lukšića porukama Vrijeme je. Više radnji na Baš Čaršiji zahvatio požar koji je izbio u podne. Predstavnici Beograda i Prištine prvi put danas u Danilovgradu zajedno učestvovali na nekom međunarodnom skupu. Mitromni korak bliže republikanskoj nominaciji nakon super utorka u samoubilačkom napadu na jugu Rusije, ubijeno najmanje 5 osoba. A u emisiji između ostalog govorimo o tome koliko su žene u Crnoj Gori neravnopravne prilikom zapošljavanja i na radnom mjestu. Marijana Milić iz Crnogorskog ženskog lobija.
Svakodnevno se srijećemo sa velikim brojem primjera diskriminacije žena u našoj neposrednoj blizini, a do toga mahom nismo, ili bolje rečeno, ne želimo da budemo svjesni. Visok procenat siromaštva, nezaposlenosti, nepostojanje socijalne zaštite na radu samo su neki od faktora koji postiče pojedinca ili pojedinku da ostane na margini slabo plaćenih radnih mjesta i otrpi razne vrste diskriminacije.
U pregovorima sa Evropskom unijom jedno od najtežih poglavlja bit će ono koje se tiče zaštite prirode. Kakvo je stanje na primorju možda najbolje ilustruju ribarske mreže u Boki u koje se nerijetko umjesto ribe uhvati otpad.
Mi moramo nešto raditi ovdje da mi Boku sačuvamo, da ne bacamo kese i najlone kroz more. Kad konali prorade, to je katastrofa što sve morem pliva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Apelacioni sud Crne Gore je prema nezvaničnim saznanjima vijesti ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda u Podgorici, kojim su 9 pripadnika MUP-a Crne Gore oslobođeni optužbe da su preseljenjem izbjeglica Bosne i Hercegovine iz Crne Gore vlastima Republike Srpske počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. I advokat Zoran Piperović, jedan od branilaca optuženih, kazao je vijestima da je iz pouzdanih izvora saznao da je presuda ukinuta. Novi pristup Evropske unije u pregovaračkom procesu podrazumijeva da Crna Gora od početka mora postizati rezultate u oblastima vladavine prava i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, rekao je šef delegacije Evropske unije u Podgorici Leopold Maurer. Maurer je u Danilovgradu na skupu povodom iniciranja platforme Zapadnog Balkana za obrazovanje i obuku podsjetio da su u pregovaračkom procesu prioritetna poglavlja 23 i 24 jer se upravo bave vladavinom prava i borbom protiv organizovanog kriminala. Aktivisti Mansa, Studentske unije, Unije slobodnih sindikata Crne Gore i građani okupirali su Facebook stranicu premijera Igora Lukšića porukama Vrijeme, aludirajući na predstojeći veliki protest i rađanje građanskog bunta u Crnoj Gori. Na stranici je ostavljeno više desetina poruka, administratori se trude da ih uklone. Na to je reagovao direktor za urbanizam Mansa Dejan Milovac porukom Vrijeme džabe brišete. Donatorska aukcija slika renomiranih crnogorskih autora koji su svoja djela donirali kao podršku organizaciji Velikog martovskog protesta bit će održana u kafe u Mintu 20 sati. Sva sredstva prikupljena od prodaje umjetničkih djela namijenjena su isključivo za obezbjeđivanje prevoza građana koji će doći na martovski protest u Podgorici iz drugih gradova, a koji nijesu u mogućnosti da sami plate kartu. Više radnji na Baš Čaršiji zahvatio je požar koji izbio u podne, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u MUP-u kantona Sarajevo. Kako smo saznali, na mjesto događaja su hitno izašla 3 vatrogasna vozila, a kako se tu osjetio i miris plina, evakuisano je i nekoliko osoba. Predstavnici Beograda i Prištine prvi put su danas u Danilovgradu zajedno učestvovali na nekom međunarodnom skupu od potpisivanja sporazuma o predstavljanju Kosova u integrisanom upravljanju graničnim prijelazima. Na skupu povodom iniciranja platforme Zapadnog Balkana za obrazovanje i obuku pomoćnik ministra za nauku Srbije Zoran Kostić sjedio je pored predstavnice Kosovskog ministarstva obrazovanja Rive Prekorogija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Republikanski kandidat za predsjedničku nominaciju Mitt Romney pobijedio je sinoć u 5 država u kojima su održani preliminarni izbori, između ostalog i u Ohaju, koji se smatra presudnom državom na izborima u Americi. Romney, koji je bivši guverner Massachusettsa u Ohaju, je ostvario minimalnu pobjedu u odnosu na konzervativnog Ricka Santoruma, osvojivši 38% glasova, dok je nekadašnji senator iz Pensilvanije dobio 1% glasova manje. Najmanje 5 policajaca poginulo je u samoubilačkom napadu žene bombaša na policijski kontrolni punkt u Dagestanu na jugu Rusije. Žena je aktivirala bombu kasno sinoć u selu Karabudakent, 40 km južno od prijestolnice Makačkale, saopštila je policija, prenosi RIA Novosti. Britansko ministarstvo odbrane saopštilo je da se 6 britanskih vojnika u Afganistanu smatraju nestalim. Vjeruje se da su ubijeni u napadu na vozilo na jugu Afganistana u provinciji Helmand.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Misija Međunarodnog monetarnog fonda okončala je 10-dnevnu posjetu Crnoj Gori, tokom koje su konstatovani određeni pozitivni aspekti crnogorske ekonomije, ali su i uočene i zabrinjavajuće pojave koje po ocjeni MMF-a zahtijevaju ozbiljne rezove koji bi pored ekonomske mogli da utiču i na socijalnu, ali i ukupnu političku situaciju u zemlji. O tome Esad Krcić.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda je zabrinuta zbog rasta javnog duga koji je u Crnoj Gori od 2007. sa 27 skočio na 46% bruto domaćeg proizvoda. Tome su doprinijele kreditne garancije koje je dala vlada, kažu predstavnici MMF-a, koji sugerišu da se preduzećima u buduće više ne smije odobravati državna pomoć. Predstavnici MMF-a su vladi Crne Gore preporučili i da u narednom periodu stabilizuje budžetski deficit. To znači da bi manjak novca u državnoj kasi trebalo smanjiti kroz povećanje poreza, ali i kroz smanjenje rashoda, između ostalog kroz smanjenje penzija i zarada, ali i broja zaposlenih u javnom sektoru. Rezultat takvih poteza bi bio drastičan pad životnog standarda, jer bi značajan dio stanovništva zaposlen u institucijama i preduzećima, čiji je vlasnik država, koja je u Crnoj Gori glavni poslodavac, raspolagali sa još manje novca, dok bi s druge strane povećanje poreza poguralo rast cijena. Stavljanje novog tereta na leđa materijalno iscrpljenih građana bi pogoršalo i onako tešku socijalnu situaciju, koju bi pratila eskalacija nezadovoljstva, koje bi se možda kao širom svijeta usmjerilo ka uličnim protestima i tako uzburkalo i ukupnu političku situaciju. Vlada će koliko god bilo nepopularno morati da krene u tom smjeru iz prostog razloga što servisiranje postojećih dugova novim pozajmicama ne može dugo trajati, rekao je za naš radio profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Saša Popović.
Na ovakav standard svaka takva mjera ugrožava s jedne strane standarda, a drugo političku stabilnost vlade, tako da će biti jako teško disciplinovati ekonomiju Crne Gore mjerama koje predlaže MMF, a čine se kao trenutno jedino i moguće mjere. Očigledno da i svega ovoga prestoji ovaj period ozbiljnog prestrukturiranja unutar načina rješavanja problema budžetskog deficita konkretno, koji nam prije ili kasnije prestoji. Ja sam za to da se što prije počne to rješavati. Biće žestok udar na standard ljudi definitivno, ali to su cijene izbjegavanja grčkog scenarija.
MMF je registrovao da je potrošnja države prošle godine smanjena za 2,7% BDP-a, što je značajno, ali i da je istovremeno došlo do aktiviranja kreditnih garancija i pada prihoda, što je rezultiralo značajnim promašajem ciljanog budžetskog nivoa. MMF smatra da postoji rizik da se to može ponoviti i ove godine, jer je budžet prošle godine bio podložan negativnim uticajima aktiviranja garancija za željezaru od 33 miliona, a ove godine je, podsjetimo, preuzeta otplata dugova KAP-a od 22 miliona, s tim što je izvjesno da će se novcem građana plaćati i preostalih 150 miliona KAP-ovih kredita sa kamatama. Poslanik opozicione Nove Srpske demokratije Radojica Živković smatra da su neke preporuke MMF-a korisne.
Naročito se govori o davanju garancija privatizovanim i dosta loše stojećim preduzećima, smanjenje zaposlenih u državnoj upravi, to zapošljavanje je vršeno po partijskoj osnovi pred svake izbore, po nepotizmu, partijokratizmu i ostalim principima koji važe od SDP-a i DPS-a i svakog osnovna, bez obzira na posljedice da se to mora dovesti u jedan normalni nivo.
Ključne odluke koje očekuju vladu će ipak biti u vezi eventualnog povećanja poreza i smanjenja zarada. Izbjegavanje ovakvih zahvata je do sada bio razlog za odbijanje vlade da se zaduži kod MMF-a, jer i u samoj vladi vjerovatno postoji svijest da bi to moglo izazvati veliko nezadovoljstvo koje bi se odrazilo i na odnos snaga u biračkom tijelu. Moguće je međutim da u suženom manevarskom prostoru vlada ipak mora da pribjegne ovim mjerama. Tome u prilog govori i za sada nezvanična informacija da vlada već radi na formiranju komisije koja bi pregovarala o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Iz vlade još uvijek nema konkretnog stava. Smanjivanje zarada i broja zaposlenih je osjetljivo pitanje, jer je skopčano osim sa fiskalnim i sa socijalnim efektima i stoga to zahtjeva pažljiv pristup, rekao je crnogorski ministar financija Milorad Katnić nakon razgovora sa predstavnicima MMF-a.
U dijelu racionalizacije rashoda saglasni smo i dijelimo razmišljenje da je još uvijek relativno visoka potrošnja u Crnoj Gori u odnosu na bruto domaći proizvod i u odnosu na brzo rastuće ekonomije. i da postoji potreba da se smanji ta potrošnja. I na tome radimo.
Prosvjeta, koja je jedan od najmasovnijih potrošača dijela budžeta koji se troši na zarade, čini se neće pristati na manje plate. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević se poziva na prošlogodišnji sporazum sa vladom, ali i upozorava. Ukoliko vlada jednostrano smanji zarade, odgovorit ćemo protestima koji će možda biti i žešći od onih viđenih širom Europe i svijeta, kaže Pavićević.
To bi bilo pogubno i za ovako težak položaj građana, zaposlenih u Crnoj Gori, a posebno prosvjetnih radnika koji su, aj kažemo, najviši potrošači budžeta. Međutim, mi se nadamo da to vlada neće prihvatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti u nekoliko navrata počinjala izradu enciklopedije Crne Gore i neizvjesno je da li će ikada biti završena. Neizvjesnost je pojačana nakon posljednje izjave predsjednika CANU Momira Đurovića da je u današnjem svijetu izgubljen značaj enciklopedija, naročito nakon pojave interneta. Da li informacije na internetu o Crnoj Gori mogu biti zamjena za enciklopediju, tema je kojom se bavio Srđan Janković.
Zadato je zakonom, na primjer, da jedna od glavnih aktivnosti akademije bude priprema enciklopedije Crne Gore. Možete prebrojati na prstima jedne ruke koliko akademija u svijetu radi na izradi enciklopedija, da ne govorim o izgubljenom značaju enciklopedija u današnjem svijetu, naročito poslije pojave interneta. Ovo je saopštio predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti Momir Đurović u intervjuu Vijestima. Crnogorska akademija je u proteklih nekoliko decenija više puta otpočinjala izradu enciklopedije Crne Gore i taj posao nikada nije završen. Postavlja se pitanje da li su internet i podaci na globalnoj mreži dovoljan izvor informacija o jednoj državi i mogu li ti podaci biti zamjena za zvaničnu enciklopediju najviše naučne ustanove u državi. Enciklopedija je za bilo koju državu veoma važan element koji govori o ukupnoj kulturi, civilizovanosti i identitetu te države. Na drugoj strani, internet jeste olakšao i naučni rad, ali može biti veoma nestabilan izvor informacija, kaže profesor Aleksandar Čilikov.
Ja recimo u radu sa mojim studentima, a predajem na 6 fakulteta, uvijek preporučujem uz internet da se koristi relevantna literatura. Jer recimo prema nekim evropskim istraživanjima, recimo u kontekstu umjetničke kulture sa kojom se ja bavim, preko 50% informacija su polutačne ili netačne. Zato što se na internetu svako lijepi i na internetu treba praviti selekcije kao što se pravi u selekciji u biblioteci. Imate zastarelu literaturu, imate neku aktualnu literaturu koja je neke možda prethodne teze oborila.
Pogotovo je za Crnu Goru važno izraditi enciklopediju jer postoji mnogo kontroverzi i zato što se radi o multinacionalnoj i multikonfesionalnoj državi.
Enciklopedija Crne Gore mora da se uradi, enciklopediju nije lako uraditi, treba jako vremena za to i treba dosta materijalnih mogućnosti. Na kraju krajeva podaci iz enciklopedije ići će na internet, tako čovjek ne mora da uzima one teške tomove, nego može jednim klikom da dobije informaciju.
Oblast koja je puna kontroverzi na internetu je istorija. Ova oblast je potpuno otvorena za emitovanje iskrivljenih činjenica, pogrešnih tumačenja i manipulaciju. Istoričar Dragutin Papović kaže da je internet nezaobilazan izvor znanja, međutim, osim što je nestabilan, izrada enciklopedije obavezuje na recenzentske, naučne kriterijume i provjere i stroge propise.
Internet ne može zamijeniti enciklopediju, jer je enciklopedija prije svega suma znanja koja se zasniva na naučnoj argumentaciji i koja se zasniva na naučnim činjenicama i koja treba da ponudi jedan sveobuhvatan pogled na prošlost, kulturu, nauku, umjetnost jedne države i jednog naroda. U ovom slučaju, dakle, govorimo o enciklopediji Crne Gore. Zbog toga se nedostatak enciklopedije Crne Gore osjeća kao zaista jedan veliki, ne samo za Crnogorsku akademiju nauke i umjetnosti, nego uopšte i za vlast Crne Gore i za sve naučne i umjetničke potencijale u Crnoj Gori. Jer teško je danas naći primjer zemlje koja teži da izgradi svoj moderni identitet i da svoju nauku i umjetnost razvija, a da nema enciklopediju kao sumu naučnog i umjetničkog znanja. Dakle, enciklopedija mora biti provjerena suma znanja, dok internet također izvor znanja, ali svakako na internetu ima osim korisnih, veoma nekorisnih stvari, neprovjerenih i netačnih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sinoć je u Beogradu predstavljena najnovija knjiga Dobrice Ćosića pod naslovom Bosanski rat, u kome taj akademik Srpske akademije nauka i umjetnosti u vidu dnevnika od 92. do 95. godine predstavlja bosanske Srbe kao žrtve muslimansko-hrvatske koalicije, a Republiku Srpsku kao jedinu ratničku pobjedu Srba u drugoj polovini 20. vijeka. O tome Branka Mihajlović.
Zabrinut za sudbinu Republike Srpske, Ćosić je sinoć u Domu omladine, gde su bili okupljeni ostareli akademikovi sledbenici, rekao:
"Knjiga o Bosanskom ratu je moja odbrana slobode i istine, ljudskih i nacionalnih prava koja se sadrže u Republici Srpskoj, toj preskupoj, ali jedinoj političkoj i ratnoj pobedi srpskog naroda u drugoj polovini 20. veka."
Jedan od promotera knjige Dobrice Ćosića je i Dragoslav Bokan, nekadašnji vođa paravojne formacije Beli Orlovi i predstavnik ekstremne desnice.
"Iznad nas su lebdeli lešinari iz Beograda, Evrope i sveta, ta čudna parazitska klasa onih koji su ismevali Dobricu Ćosića i njemu slične i koji su hapsili i mučili mene i meni slične. Umesto izbora između dve koncepcije, koncepcije kneza Lazara i despota Stefana, između koncepcije ostajanja na viteškom polju i umiranja sa mačem u ruci i odlaska na sramotnim taljigama u realnost budućeg veka, srpsko rukovodstvo u Bosni je, nažalost, pod užasnim pritiscima sveta i Beograda izabralo ono treće, da budemo bez koncepcije, da jedno pričamo, drugo mislimo i treće govorimo i da izgubimo sve svoje ratne ciljeve."
Profesorku sociologije Zagorku Golubović pitali smo da li su ovakvi stavovi sporadični ili je u Srbiji poslednjih godina na delu proces rehabilitacije politike Beograda u 90. godinama.
"Ja mislim da nije ni jedno ni drugo. Ja bih pre rekla da je to zakulisna rehabilitacija, rehabilitacija vrednosti koje su promovisale takvu jednu ideju o velikoj Srbiji, pa doveli do rata i tako dalje. Vi nećete čuti verovatno ni od Borisa Tadića ni od drugih predstavnika da oni rehabilituju tu prošlost, ali nažalost stvar je u jednom kompletnom haosu ideja."
Istoričarka Branka Prpa kaže da je zastrašujuće danas čuti ratničke teze.
"Imate rehabilitaciju jednog ratnog perioda 90-ih, imate rehabilitaciju svih onih koji se evo već godinama sude na Međunarodnom sudu u Hagu za ratne zločine. Rehabilitacija tog tipa retorike nacionalističke koja je apsolutno prisutna proteklih nekoliko godina u političkim vrhovima ove zemlje."
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Po opštem stavu, Crna Gora je zemlja u kojoj tradicionalne društvene uloge i rodni stereotipi i dalje istrajavaju ne samo u porodičnim okvirima, već i u oblasti zapošljavanja. Upravo je diskriminacija žena na tržištu rada i na radnom mjestu bila tema konferencije za novinare koju je održao crnogorski ženski lobi, izvještava Dimitrije Jevićević.
Koliko su žene u Crnoj Gori neravnopravne prilikom zapošljavanja i na radnom mjestu, najbolje svjedoči podatak da je istraživanje o rodnoj diskriminaciji u toj sferi obavljeno na svega 150 ispitanica koje su pristale da odgovore na pitanja uprkos anonimnosti ankete. Strah da izgube posao u teškoj ekonomsko-socijalnoj situaciji bio je odlučujući da malo njih otvoreno progovori o tome koliko su kao nježni pol nezaštićenije i manje uvažavane od muškara. Marijana Milić iz crnogorskog ženskog lobija:
"Svakodnevno se srijećemo sa velikim brojem primjera diskriminacije žena u našoj neposrednoj blizini, a da toga mahom nismo, ili bolje rečeno, ne želimo da budemo svjesni. Visok procenat siromaštva, nezaposlenosti, nepostojanje socijalne zaštite na radu samo su neki od faktora koji postiče pojedinca ili pojedinku da ostane na margini slabo plaćenih radnih mjesta i otrpi razne vrste diskriminacije.
A najčešći oblik diskriminacije žena su što će poslodavac prije uposliti muškarca nego nju, što će ona sporije napredovati u karijeri i što će oplata po pravilu biti niža nego njemu, što je njena starosna dob više limitirajući faktor nego njegova. Polna podvojenost, kako je to konstatovalo 35% anketiranih, dolazi do izražaja već prilikom prvog razgovora sa potencijalnim poslodavcem." Aida Petrović iz crnogorskog ženskog lobija:
"49% ispitanica navodi da im je bilo postavljeno pitanje o bračnom statusu i broju djece. To je tako uobičajeno i normalno pitanje, normalno za one koji zapošljavaju žene, a tako neuobičajeno i jako polno diskriminišući, rodno diskriminišući pitanje za žene koje traže posao. 35% je moralo potencijalnom poslodavcu odgovoriti namjerava li rađati djecu i kada planira porodicu, u kojem periodu, jer u slučaju da to planira prije nego poslodavac planira svoje poslove, ona će dobiti otkaz, naravno. Iako to u nikakvom pravnom aktu ne piše, u nikakvom ugovoru.
Također, prema riječima Ide Petrović, uznemiravajući je podatak da je čak 43% ispitanica prepoznalo mobing od strane poslodavca.
Mobing je nešto što se dešava i što je novi naziv na nešto što se dešavalo godinama i što se nazivalo nekako psihičko nasilje nad osobom. Također, 67% zaposlenih žena koje su bile obuhvaćene našom anketom smatraju da su žrtve seksualnog uznemiravanja na poslu uglavnom žene. I ovdje moram da dodam da je 1% žena odgovorilo da su primijetile da su i muškarci, dakle u jedan procent je odgovorilo da su i muškarci ponekad žrtve seksualnog uznemiravanja.
U svim tim slučajevima krše se Zakon o radu, Zakon o rodnoj ravnopravnosti i Zakon o zabrani diskriminacije. No problem je što je diskriminacija žena više prikrivena, teško je prepoznati, a još teže sankcionisati, pa Crna Gora u toj oblasti još nema sudski procesuiranih slučajeva. Sandra Obradović iz Unije slobodnih sindikata kaže da na njihovu adresu ipak češće nego ranije pristignu prijave žena koje su diskriminisane prilikom zapošljavanja.
Najugroženiji su ti dijelovi gdje su trudnice ili porodilje diskriminisane, odnosno nemaju prava ukoliko ostanu, znači dovedene su, da kažem, ultimativno ili da planiraju porodicu i da budu, znači da se posvete porodici, ili jednostavno da porodicu eliminišu i djecu, a da se posvete poslu. Znači, po meni lično, to su najdrastičniji primjeri kršenja i radnih prava i ženskih prava i rodne ravnopravnosti u cjelini.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A nakon ove priče idemo u parlament. Pokret za promjene zahtjeva od Skupštine da se poslanicima poboljšaju uslovi za rad, da se napravi analiza trošenja novca Skupštine, formira komisija za javno nabavke parlamenta. Potpredsjednik pokreta Branko Radulović.
Evo, toku su evropske integracije. U njima je Skupština krajnje marginalizowana, donosi se arhitektura i platforma pregovora, donose se akcioni planovi. Evo će ovog mjeseca biti prvi screening, za nekoliko mjeseci i novi screening, u proljeće i odluka o stvarnom statusu ove skupštine. Niko nas ništa ne pita, niko nas ništa ne konsultuje, niti mi koga zovemo. Također, i kada u pitanju zakonodavna uloga skupštine, tada vidite da nemamo ni zaokruženu, ni tu zakonsku formu, a da ne govorimo o tome što je kontrolna uloga. Evo, već iz Komisije za privatizaciju smo najavili da ćemo inicirati takav jedan zakon. Slučaj Telekom i slučaj Karpa. Ova skupština sa ovim zakonskim ingerencijama ne može ništa da učini kvalitetno. Sami vidite kakvi su nam uslovi, neprimjerni jednoj primjernoj skupštini, primjerni ovako neprimjernoj skupštini. Ovoga nema, ja mislim, ni na posljednjoj autobuskoj stanici, niti možda u Ziksu, možda i tamo su bolji uslovi. O transparentnosti i pravičnosti trošenja finansijskih sredstava da ne govorim.
Bio je to potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U pregovorima sa Evropskom unijom jedno od najtežih poglavlja bit će ono koje se tiče zaštite prirode. O tome svjedoče ribarske mreže iz Boke Kotorske, koje u priobalnom dijelu tog područja nerijetko umjesto ribe izvlače otpad. Priča Jasne Vukićević.
Temelj zaštite prirode u Evropskoj uniji čini ekološka mreža Natura 2000, čije direktive će se morati usvojiti u Crnoj Gori. Koordinatorka neformalne mreže u Crnoj Gori, Nataša Kovačević iz NVO Green Home, kaže da je počela harmonizacija domaćih zakona sa evropskim propisima i napravljene prve mape.
ova istraživanja rade se samo za dio kopnenog područja. Veliki problem u tome je što ne postoji ni pravi podaci na koje će se oslanjati sutrašnja delineacija tih područja Natura 2000.
Primjer kako nas prirodno bogatstvo okružuje u priobalnom dijelu nalazimo u Boki Kotorskoj.
Samo u Boki Kotorskoj, koja je prepoznata kao emerald potencijalno Natura 2000 područje, direktno je ugroženo bar 9 vrsta beskičmenjaka, od kojih je najmanje 5 vrsta direktno endemičnih sunđera koje su ugrožene na evropskom nivou.
No u tom emerald području sve manje zaštićenih vrsta, kaže Kovačević.
Što se tiče ostalih vrsta koje se nalaze na aneksima direktiva, to su biljne vrste, njih 5 od kojih se izdvajaju morske cvjetnice Posidonia okeanica, Izostera marina, Izostera nolti, zatim morski bračić i druge vrste. Znači ugrožene vrste povlače se zahvaljujući nedostatku hrane, tako da je sve manje morskih kornjača, pliskavica, delfina, ribljih vrsta i obalnih vrsta koje se njima hrane.
Kada je riječ o zaštiti jednog od najljepših zaliva na svijetu, primorci i ribari kažu da malo činimo da ga sačuvamo. Tivčanin Ivica Deković.
Hoće li biti kod nas previranja kao što je bilo recimo u Hrvatskoj kad je riječ o tome da će se dozvoliti susjedima sa talijanske obale, na primjer, izlov?
Ma malo je to, mora tu. Malo je tu, tri koče sve da pokriju. Tri, četiri koče.
Ali upravo zbog toga što je mali pojas koji imamo.
Ali znam, mi moramo nešto raditi ovdje da mi Boku sačuvamo, da ne bacamo kese i najlone kroz more. Kad konali prorade, to je katastrofa što sve morem pliva. Evo ja sam jutros izvadio mrežu, bilo je četiri konate od jogurta. To se nikada raspanu ne može, nikada. Znači moramo očistiti ovaj zaliv. Izvadio sam škeletor od bicikle, što ja znam da ne kažem druge stvari. Mi sve pričamo da neko treba da ga prvo. Trebamo početi prvo od mene. Pa od moje djece, od mojih unučani, pa naprijed. Pa svi. Pa škola. Evo, prođete ispred škole u Tivtu. Ona je katastrofa. Ja ne mogu vjerovati da direktor škole 5 minuta prije, 8 sati prije svih časova ne kaže, ajmo djeco svima kada pokupite ove papiriće. I ne bi nikako više bacio ni jedan papir. To počinje tamo, u škole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U emisiji za Crnu Goru i teme iz svijeta, Iran je jasno kazao da će, ukoliko ga napadnu Izrael ili Sjedinjene Američke Države, uzvratiti istom mjerom. Pitanje je, međutim, kaže BBC-ev komentator Jonathan Marcus, šta bi mogao da bude taj odgovor, te kakve bi mogle da budu posljedice i za region i za Iran. O tome Sabina Čabaravdić.
U Londonskom institutu za strategijske studije tvrde da iranska sposobnost da direktno uzvrati Izraelu eventualni raketni napad ograničena. Iranci imaju avione koji su skoro antikviteti i ne mogu se porediti sa savremenim izraelskim letjelicama. Osim toga, Teheran raspolaže ograničenim brojem balističkih projektila koji mogu doseći Izrael, kaže direktor instituta Mark Fitzpatrick. On zato zaključuje da bi eventualni raketni udar Irana na Izrael bio samo simbolična gesta. Analitičari vjeruju da će Iran, ukoliko do toga dođe, Izrael uzvratiti, iako preko posrednika. Hezbollah, koji se drži saveznikom Irana na jugu Libanona, ima više od 10.000 raketnih bacača i svi mogu dosegnuti izraelsko tlo i tamošnje ciljeve. Palestinski islamistički pokret Hamas, koji kontrolira pojas Gaze, također bi mogao napasti Izrael i to raketama kraćeg dometa. Uzmu li se u obzir i sirijski nemir, izraelski udar na Iran zapravo bi od prvog momenta postao regionalni sukob. Iranska mornarica, posebno marinci Islamske revolucionarne garde, dobro su opremljeni malim brzim plovilima koji mogu polagati mine i oštetiti velike brodove. Na kopnu iranska vojska ima mrežu protubrodskih raketa, a na vrhu piramide svakako je zatvaranje Hormuškog tjesnaca, glavne ceste za uvoz nafte. Američka je mornarica uvjerena da bi prolaz mogla ponovno otvoriti, ali time rizikuje proširivanje sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Sve u svemu, stručnjaci vjeruju da iranska vlada, ukoliko zaista namjerava uzvratiti Izraelu taj protunapad, mora dobro promisliti i pripremiti. Karim Sađatpur, stručnjak zaklade Carnegie, objašnjava i zašto. Ako njihov odgovor bude slabiji, izgubit će obraz. Ako budu silniji, izgubit će glavu.
Podsjećamo na najvažnije naslove. Ukinuta oslobađajuća presuda optuženima za deportacije, nezvanično saznaju vijesti. Aktivisti Mansa, Studentske unije, Unije slobodnih sindikata i građani okupirali Facebook stranicu premijera Lukšića porukama Vrijeme je. Više radnji na Baš čaršiji zahvatio požar koji je izbio u podne. Predstavnici Beograda i Prištine prvi put su danas u Danilovgradu zajedno učestvovali na nekom međunarodnom skupu. Mitromni korak bliže republikanskoj nominaciji nakon pobjede u okviru Super utorka. U samoubilačkom napadu na jugu Rusije ubijeno najmanje 5 osoba. Sati 59 minuta. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.